Essuula ya 22. Omuntu bwabbanga ente oba endiga n'amala agitta oba kugitunda, azzangawo ente 5 olw'ente n'endiga 4 olw'endiga. Omubbi bw'alabibwanga ng'asima n'akubibwa n'amala afa, tewabanga musango gwa musaayi ku lulwe. Oba enjuba bw'ebanga evuddeyo ku ye, wabanga omusango ogw'omusaayi ku lulwe. Kimugwanidde okuliwa. Obanga talina kintu, atundibwanga olw'okubba kwe. Kyeyabba bwe kirabikanga mu mukono gwe nga kikyali kiramu, oba nte, oba ndogoyi, oba ndiga, azzangawo 2. Omuntu bw'aliisanga olusuku oba nnimiro y'emizabibu, bw'agirekanga ensolo ye n'erya ku lusuku olw'omuntu omulala, aliwanga ku by'olusuku lwe ebisinga, ne ku by'ennimiro ye ey'emizabibu ebisinga. Omuliro bwe gwakanga ne gulinnya maggwa, emitwalo gy'eŋŋano oba eŋŋano ng'ekyamera oba nnimiro ne bimala bisiriira. Akumanga omuliro talemanga kuliwa. Omuntu bw'ateresanga munne ffeeza oba bintu ne bamala babibbira mu nnyumba ye, omubbi bw'anaalabikanga aliwanga emirundi 2. Omubbi bw'atalabikanga, nannyini nnyumba asembereranga Katonda okulaba oba nga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne. Kubanga buli kigambo eky'okwonoona oba olw'ente, oba olw'endogoyi, oba olw'endiga, oba olw'engoye, oba olwa buli kibuze, omuntu ky'ayogerako nti kye kino, ensonga eyaabo bombi ereetwanga eri Katonda. Oli Katonda gw'asaliranga omusango, aliwanga emirundi 2. Omuntu bw'ateresanga munne endogoyi, oba nte, oba ndiga, oba nsolo yonna, nayo n'emala efa oba kufaafaagana, oba okugobebwa nga tewali muntu alaba, ekirayiro kya Mukama kibeeranga wakati waabwe bombi, oba nga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne, nannyiniyo akkirizanga so taliwanga. Naye bwebbibwanga ku ye, amuliyiranga nannyiniyo. Bwetaagulwataagulwanga, agireetanga ebe omujulirwa, tamuliyiranga olwetaaguddwa. Era omuntu bw'asabanga ekintu eri munne ne kyonooneka oba ne kifa nga taliiwo nannyinikyo, talemanga kumuliyira. Nannyinikyo bw'abangawo, tamuliyiranga. Bwe kiba ng'ekyempeera nga kyajja lwa mpeera yaakyo olw'okupangisa. Era omuntu bw'asendasendanga omuwala omuto atannayogerezebwa n'amala amwonoona, talemanga kuliwa bintu eby'obuko ku lulwe alyoke abeere mukazi we. Kitaawe bw'agaaniranga ddala okumumuwa, aliwanga ku muwendo ogw'okwogereza abawala abato. Omukazi omulogo tomulekanga mulamu. Buli asulanga n'ensolo talemanga kuttibwa. Awangayo saddaaka eri Katonda yenna wabula eri Mukama yekka azikirizibwanga ddala. Era munnaggwanga tomwonoonanga so tomukolanga bubi, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'e Misiri. Buli namwandu ne mulekwa temumbonyaabonyanga. Bw'onooba bonyaabonyanga n'akatono, bwe banankaabiranga nze, siiremenga kuwulira kukaaba kwabwe. Era obusungu bwange bulyaka nnyo, nange n'abattanga n'ekitala, ne bakazi bammwe bali babannamwandu, n'abaana bammwe bamulekwa. Bw'olanga buli omu mu bantu bange ali naawe effeeza nga mwavu, tomubeereranga ng'omubanzi so tomusaliranga magoba. Bw'osingirwanga ekyambalo kya munno, omuddizangayo enjuba nga tennagwa, kubanga ekyo kye kimubikka kyokka, kye kyambalo kye eky'omubiri gwe. Aneebikka ki? Awo bw'anankaabiranga n'awuliranga, kubanga nnina ekisa. Tovumanga Katonda so tokolimiranga omukulu w'abantu bo. Tolwanga kuwaayo ku bungi obw'ebibala byo n'envinnyoyo. Omubereberye mu baana bo omumpanga. Bw'otyo bw'onookolanga era n'ente ezo n'endiga zo. Ennaku 7 ebeerenga ne nnyina waayo, ku lunaku olw'8 ogimpanga nze. Era munaabanga abantu abatukuvu gye ndi, kye munaavanga mulema okulya ku nnyama ensolo gye zisse mu nsiko, mugisuuliranga embwa.